Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Mūsu šīsdienas raidījumā iepazīstināsim ar jaunāko attīstību mūsu kaimiņvalstīs. Analizēsim, kas tuvākajā laikā notiks Baltkrievijā un kāda varētu būt Krievijas loma. Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis atbildēs uz jautājumiem, kāpēc būtu jāpievērš uzmanība informatīvās telpas stiprināšanai valsts austrumu daļā. Stāstīsim par to, kā neuzķerties uz nepatiesas informācijas izplatītājiem interneta vidē, un iepazīstināsim ar jaunākajiem pētījumiem par to, cik lielā mērā attālinātais darbs no mājām spēs samazināt kaitīgo izmešu līmeni atmosfērā. Bet kā vienmēr, raidījumu sāksim ar starptautiskajiem jaunumiem. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Pastāv bažas par jaunu COVID-19 uzliesmojumu Lietuvā. Tur pēdējo dienu laikā atklāti vairāki desmiti jauni saslimšanas gadījumi, informē Lietuvas sabiedriskais medijs. 25. augustā Lietuvā konstatēts 21 saslimušais. Valdība atjaunojusi prasību cilvēkiem publiskās vietās nesāt sejas maskas. Ja Lietuvā pieaugs COVID-19 inficēšanās gadījumu skaits, atbraucējiem Latvijā no kaimiņu valsts būs jāievēro pašizolācija. Žurnālistiem otrdien teica premjerministrs Krišjānis Kariņš. Lietuvā COVID-19 pandēmijas rezultātā bezdarbs pieaudzis no 9% līdz 13%. Kopš šā gada marta vidus Lietuvā registrējušies 62 tūkstoši bezdarbnieku. Igaunijā šogad konstatēti ap 10 tūkstošiem vardarbības gadījumiem ģimenē. Līdz ar COVID-19 pašizolācijas periodu audzis arī smago miesas bojājumu un nāves gadījumu skaits, kuru upuri lielākoties bijuši vīrieši. Vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Rekordliels inficēšanās gadījumu skaits šonedēļ konstatēts Horvātijā, kur diennakts laikā saslimuši 358 cilvēki. Tas valstī ir augstākais jauno inficēšanās gadījumu skaits 24 stundu laikā kopš epidēmijas sākuma. Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels aicinājis Krieviju sākt neatkarīgu un caurspīdīgu Krievijas opozīcijas politiķa Navaļnija lietas izmeklēšanu. Savukārt Kremļa pārstāvis norādījis, ka šobrīd neseredz nepieciešamību izmeklēt opozicionāra saslimšanas iemeslus un ka Vācijas klīnikas diagnoze varot mainīties. 44 gadus vecajam Navaļnijam, kas kopš sestdienas ārstējas Berlīnes universitātes klīnikā konstatēta saindēšanās. Ārsti uzskata, ka viņa dzīvībai šobrīd briesmas nedraud. Kā vēsta sabiedriskā medija portāls lsm.lv, Zviedrija palielinājusi militārās aktivitātes Baltijas jūras reģionā, tai skaitā palielinājusi karavīru skaitu Gotlandes salā. Zviedrijas armijas pārstāvi sarunā ar žurnālistiem norādīja, ka tas saistīts ar nedēļu ilgajām Krievijas armijas mācībām. Zviedrija galvenokārt vēlas uzraucīt kuģu kustību un aktivitātes Baltijas jūrā. Pleskavas apgabala galvenais ārsts Aleksandrs Nesteruks otrdien 25. augustā paziņoja, ka situācija ar COVID-19 infekcijas izplatīšanos apgabalā pasliktinās. Par to informē Radio Brīvā Eiropa. Pēdējo divu nedēļu laikā saslimšanas gadījumu skaits esot pieaudzis par pusotru reizi. Galvenokārt inficēšanās pieaugums tika reģistrēts Pleskavas pilsētā. LTV ziņu dienests vēsta, ka Krievijas tālo austrumu pilsētā Habarovskā iedzīvotāji jau 7. Nedēļas nogali izgāja ielās, lai protestētu pret eksgubernatora Sergeja Furgla aizturēšanu. Šoreiz protestētāju plakātos bija redzams arī saindētais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļņīs. Iedzīvotāji pieprasa noskaidrot patiesos opozicionāra saslimšanas iemeslus. Ar šā gada 1. Septembri Ukrainas pilsoņiem iebraukšanai Baltkrievijas teritorijā būs nepieciešama ārzemju pase. Šādu lēmumu 21. Augustā pieņēma Ukrainas ministru kabinets sakarā ar biežo personas dokumentu viltošanas gadījumiem. Televīzijas kanāls RBK informē, ka Baltkrievijas prezidents Lukašenko uz valstī notiekošo protesta akciju fona izdevis rīkojumu mobilizēt valsts bruņotajos spēkos rezervistus. Savukārt portāls Kartija 97 informē, ka Baltkrievijā sakarā ar Lukašenko režīma izvērsto vardarbību pret valsts iedzīvotājiem dienestu dažādās iekšlietu struktūrās esot pametuši vairāk kā 400 darbinieki. Tādā veidā demonstrējot solidaritāti ar Baltkrievijas tautu un protestējot pret iespējamo vardarbības eskalāciju valstī. Latvijas valdība šonadēļ lēma noteikt ieceļošanas ierobežojumus aptuveni 30 Baltkrievijas amatpersonām par valsts vēlēšanu falsifikāciju un spēka pielietošanu pret aktīvistiem.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Kas tuvākajā laikā notiks Baltkrievijā un kāda varētu būt Krievijas loma? Vesela virkne analītiķu izsaka savas domas, taču īstas atbildes nav nevienam. Portālā lsm.lv publicētas amerikāņu analītiķa Stīvena Sestanoviča pārdomas par to, kāpēc Putinam ir 5 iemesli neglābt Lukašenko. Pie mikrofona Andrejs Trokša.
Jo ilgāk Krievijas prezidents Vladimirs Putins gaida, neizlemjot glābt vai neglābt Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko, jo vairāk iespēju, ka Baltkrievijas krāsainās revolūcijas vilciens aizbrauks no stācijas. Norakstīt Lukašenko tagad ir vienīgais labais gājiens, ko var izdarīt Kremlis, tā uzskata amerikāņu analītiķis. Baltkrievijā turpinoties demonstrācijām un streikiem, daudzi rietumu novērotāji prognozēja, ka Kremlis vienā vai otrā veidā iejauksies notiekošajā, lai glābtu Lukašenko diktatūru. Likmes Maskavai ir augstas, un Putins neslēp savu naidu pret tā dēvētajām krāsainajām revolūcijām. Tomēr Putinam ir daudz iemeslu šaubīties, pieņemot lēmumu balstīt rīcību nespējīgo režīmu, jo pirmkārt protestiem pret Lukašenko faktiski nav pret Krieviju vērstas dimensijas. Vismaz tā tas ir pagaidām. Tautas mobilizācija Baltkrievijā aizgājusi jau ļoti tālu, un demokrātijas apspiešana Baltkrievijā nedos Putinam arī nekādus nacionalistiskās dividendes. Stīvens Sestanovičs norāda, ka pat Lukašenko spēcīgākie politiskie oponenti vēlas ciešas attiecības ar Krieviju. Abām valstīm ir pietiekami daudz savstarpējo ekonomisko, politisko un militāro attiecību pieredzes. Tieši šī labvēlīgā attieksme Baltkrievijas elitē dot Putinam iespēju veicināt virzīšanos projām no Lukašenko. Taču, ja demonstranti sapratīs, ka Putins atbalsta Lukašenko, var sākt dominēt pret Krieviju vērsti lozungi. No otras puses, jo ilgāk Putins gaida, neizlemjot norakstīt Lukašenko, jo lielāka iespēja, ka Baltkrievijas krāsainās revolūcijas vilciens aizbrauks no stācijas, tā raksta Sestanovičs. Droši vien Putina padomnieki viņam visu to saka. Daži Eiropas līderi un iespējams pat ASV amatpersonas iespējams saka to pašu. Norakstīt Lukašenko droši vien ir vienīgais labais gājiens, kāds Kremlim atlicis, tā rezumē analītiķis. Tajā pašā laikā Baltkrievu žurnāliste Marija Sadovska-Komleča saka: "Paldies par padomiem, bet mēs ejam savu ceļu." Viņa uzsver, ka katrā Baltkrievu ģimenē joprojām jūtama 20. Gadsimta trauma. Pašreizējā vara prasmīgi manipulē ar šīm atmiņām, solot Baltkrieviem mieru un stabilitāti, kādas nav citās postpadomju valstīs. Kad ukraiņi sociālajos tīklos mēģināja salīdzināt pašreizējos protestus Baltkrievijā ar protestiem savā dzimtenē, daudzi Baltkrievi reaģēja ar dusmām. Ukrainas 2014. Gada cieņas revolūcija viņiem šķita pārāk vardarbīga. Baltkrievi baidās no salīdzinājuma ar Ukrainu daudzu iemeslu dēļ. Kremļa atbalstītā televīzija, kas plaši pieejama Baltkrievijā, Ukrainas revolucionārus attēloja kā nacistus, kas dedzina mājas. bet pat daudzi no tiem, kas nenoticēja šai propagandai, satrūkstas no domas par iespēju, ka protestētāji varētu būt vardarbīgi. Ukrainas rūgtā pieredze, zaudējot daļu teritorijas, ir pamācošs piemērs, kuru Lukašenko atbalstītāji turpina pieminēt, pamatojot, kāpēc viņiem joprojām jāpaliek pie varas. Bet vai tiešām Baltkrievijas ceļš varētu būt tik ļoti savādāks? Jānorāda, ka Baltkrievijā, atšķirībā no Latvijas, Ukrainas vai citām postkomunistiskajām valstīm, Kremļa oligarhiem nav izdevies uzpirkt nelielos rūpniecības, enerģētikas un transporta uzņēmumus. Nav notikusi zemes un rūpnīcu privatizācija. Situācija var mainīties, novācot autoratīvo Lukašenko, un tad var sākties valsts pārveidošana pēc labākajiem Startautiskā valūtas fonda vadītās tirgus ekonomikas paraugiem. Bet vai Baltkrievi to patiešām grib?
Tik tālu viedokļi par Baltkrieviju, bet mēs ieklausīsimies Baltkrievu tautas dziesmā Kupaļinka, grupas Primaki izpildījumā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Turpinājumā pievērsīsimies Latvijas informatīvajai telpai. Kāpēc būtu jāpievērš uzmanība tieši mediju telpas stiprināšanai mūsu valsts austrumu daļā? Atbild Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis.
Es domāju, Latvijas austrumu pierobežu reģionam īpaši uzmanība ir jāpievērš mūsu lielā austrumu kaimiņu dēļ. Jo Krievija mēģina nosiprināt savu ietekmi Latgalē, savu ārpolitisko mērķu sasniegšanai, respektīvi tas, ko devē par Krievijas tautiešu politiku. Krievijas tautiešu politikas mērķis ir nepieļaut vai vismaz kavēt Latvijas iedzīvotāju integrāciju Latvijā. Un, teiksim, vairāk instrumenti, kas tam tiek izmantot, ir arī sadarbība, piemēram, kultūras jautājumos, izglītība, vēstures jautājumi. Tātad arī pilnīgi ikdienišķas, pilnīgi vienkāršas šķietam, vienkāršas lietas, kuras pat Krievijas plānošanas dokumentos ir norādīts kā ārpolitiku veidojošie faktori. Respektīvi, šeit ir runa par valsts mēroga kampaņu, kā nosiprināt savu ietekmi un šķelt, vienlaikus šķeļot Latvijas sabiedrību, traucējot integrāciju. Un es domāju, tas ir galvenais arguments, kāpēc Latvijas austrumu pierobežai ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai tieši rastu veidus, kā šim pretoties un kā veicinātu Latvijas iedzīvotā integrāciju Latvijā.
Bet pie kādiem secinājumiem ir nonācis Austrumeiropas politikas pētniecības centrs?
Austrumeiropas politikas pētījuma centrs pagājušajā gadā nāca klajā ar analīzi par Daugavpils un Rēzeknes sadarbību ar Krieviju kopumā. Galvenais secinājums bija tas, ka abas pilsētas īsteno diezgan ciešu un intensīvu sadarbību ar Krieviju, galvenokārt tādās jomās kā kultūra, izglītība, bērnu un jauniešu izglītība pamatā, kā arī vēstures jautājumi. Un šeit vienlaikus arī slēpjas izaicinājums. Latvijas pusē tā var tikt uztvērta kā vienkārši ikdienas darba līmeņa sadarbība un pieredzes apmaiņa, turpretī Krievijā tā tiek interpretēta un tiek izmantota savu mērķu sasniegšanai. Respektīvi, divas Latvijas pilsētas netiešā veidā sniedz platformu, no kuras Krievijas ārpolitika var nosiprināties Latvijā. Un tad tas tieši ir galvenais izaicinājums, kā mainīt šo situāciju, jo, acīm redzam, šis jautājums skar ne tikai mediju politiku, bet skar arī, teiksim, jau pašvaldību līmenī politiku.
Bet vai ir veikti pētījumi par Latgales iedzīvotāju noskaņojumu un kaimiņu valsts mediju ietekmi?
Par šo ir veikti vairāk pētījumi Latvijā, un, teiksim, tas galvenais secinājums ir tas, ka pārmetumi iedzīvotāju nelojalitātē nav īsti datu, kas to varētu pamatot. Taču tajā pašā laikā galvenais, kas ir jāņem vērā, tas, ka krievvalodīgie Latvijā ir ļoti daudzveidīga grupa, tā nav viendabīga. Un attiecīgi, un tajā iekšēji pastāv dažādi strāvojumi, dažādas intereses, taču, teiksim, pārmetumi par to, ka visa Latvijas austrumu pierobeža ir pilna ar Latvijai nelojāliem iedzīvotājiem, tam tiešu empīrisku pamatojumu nav. Taču, ko nevar noliegt, ir tas, ka Latvijas austrumu pierobežā Krievijas ietekme ir nostiprinājusies. Kā viens no piemēriem ir gan Daugavpils, gan Rēzeknes sadarbība ar Krieviju, piemēram, kaut vai īstenojot kultūras pasākumus, kuros visbiežāk uzstājas un piedalās mākslinieki no Krievijas neproporcionāli daudz. Plus arī, protams, Krievijas plašsaziņas mediju plašā pieejamība pierobežā, kas regulāri pieejama arī kvalitatīvi, kas attiecīgi apgrūtina situāciju Latvijas medijiem vai latviešu valodā rakstošajiem un raidošajiem medijiem, iegūt auditoriju un nodrošināt, ka Latvijas iedzīvotāji patērētu galvenokārt Latvijā vai vismaz Eiropas Savienībā radītu saturu. Šobrīd ir divi galvenie riski. Pirmkārt, tas ir finansējuma jautājums, it īpaši attiecībā uz reģionālajiem medijiem. Proti, finansējums ir nepieciešams, lai pirmkārt nodrošinātu šādu mediju eksistēšanu un arī jaunu mediju radīšanu, lai palīdzētu celt medijiem kvalitātes standartus un arī samazinātu risku, ka mediji ir spiesti pazemināt paši savus standartus vai izdabāt kādu interesēm, lai tikai nodrošinātu savu eksistēšanu. Savukārt, ilgtermiņā, es domāju, šeit galvenais, kas ir nepieciešams, tā ir pētniecība par to, kā uzrunāt vietējo auditoriju un kā panākt šīs auditorijas integrāciju valsts sabiedrībā. Līdz ar to tas, zināmā mērā, ir arī valsts stratēģiskās komunikācijas jautājums, respektīvi jautājums par to, kā valsts komunicē pat ar saviem iedzīvotājiem, kas skar tiešā, visiešākajā veidā arī Latvijas austrumu pierobežas iedzīvotājus.
Mēs zinām, ka atsevišķas Varakļānu novada domes amatpersonas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā izteikušās, ka aiz Varakļāniem jau beidzas Latvija, ka nevēlas būt pie krieviskā Rēzeknes novada.
Raugoties no dezinformācijas viedokļa, šāds apgalvojums ir ļoti riskants, jo Kremļa propagandas aparātam ir tendence izraut teikto no konteksta un to lokalizēt vietējai auditorijai. Un arī, teiksim, šāds izteikums var tikt izmantots, lai uzburtu ainu, ka lūk, krievalodīgie vai vienkārši krievi Latvijā tiek atstumti no sabiedriskajiem procesiem, ka latvieši nevar sadzīvot ar krievalodīgajiem un tam līdzīgi. Tāpēc, jā, šādi izteikumi, pret šādiem izteikumiem jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. No, šādi izteikumi bez konteksta, un kur, teiksim, par kaut kādu mēģinājumu vai par attaisnojumu nošķirt iedzīvotājs var tikt izmantots etniskais vai etniskā vai lingvistiskā piederība, ar tiem ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Nu, viennozīmīgi, jā, valsts varas pārstāvjiem arī pašvaldību līmenī ir jāpievērš uzmanība tam, ka tas, ko viņi vēlas teikt, lai arī cik nevainīgs tas būtu, to ir iespējams arī pagriezt pret viņiem pašiem vai šajā gadījumā pret visas valsts interesēm. Tāpēc šeit ir arī jāpievērš uzmanība tam, ko un kā amatpersonas saka.
Tādās domās ir Austrumēropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Bet turpinot jau aizsākto tēmu, pievērsīsimies tam, ko izplatam un ko lasam sociālajos tīklos.
Melu dekonstrukcija.
Sakarā ar Baltijas ceļa gadadienu Facebook slajās parādījās attēls, kur redzama Baltijas ceļa cilvēku ķēde ar uzrakstu 1989 un zemāk kāds bedrains ceļš ar norādi Baltijas ceļš 2019. Tādā veidā tiek norādīts, ka 30 gadu laikā valstī nav noticis progress. Netieši tiek norādīts uz Latviju kā uz neizdevušos valsti. Zīmīgi, ka attēls popularitāti guvis Īrijā dzīvojošo latviešu vidū. Portāls Delfī savukārt raksta, ka tagad otru elpu Facebook ieguvis kāds 2018. Gadā latviešu valodā rakstīts teksts, ar kuru dalījušies vairāk nekā 600 cilvēku. Tajā vēstīts – arvien vairāk jūtama smadzeņu skalošana no plašsaziņas līdzekļu puses par to, kā mēs esot bijuši okupēti, un kā mēs nabadziņi esot cietuši, un kā esot apspiesti bijuši, un kādas tik represijas esot bijis jāpiedzīvo. Jā, varbūt arī bija Padomju Savienības sākumā pret tiem, kas kaitēja Padomju varai, bet nu 60. Nekādas represijas vairs noteikti nebija, un 70. Pilnīgi noteikti uzplaukumu piedzīvoja latviešu kino, mūzika, dzeja, literatūra. Viss Latvijā piedzīvoja uzplaukumu. Sociālā sistēma, medicīna, rūpniecība, lauksaimniecība, izglītība. Te jāpiezīmē, ka Krievijas vēsturnieki un arī valsts pārstāvji cenšas okupācijas faktu interpretēt kā Latvijas pašas lēmumu un faktu pārvērst par diskusiju. Patiesībai neatbilst apgalvojums, ka 60. Gados nekādas represijas vairs nesot bijušas. Tāpat Facebook mēs joprojām redzam ierakstu, kas vēsta, ka pastāvot tādi Latgales Republikas idejas bīdītāji, kas neapzinās, ka ir marionetes lielāku spēlētāju rokās. Viens no tiem, kas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā vēlas atjaunot Latgales vēsturiskās robežas un sašķelt Latviju, esot persona ar uzvārdu Kairišs. Zinot to, ka kinorežisors Viesturs Kairišs publiski ir iestājies par Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam, proti Latgalei, noprotams, ka ieraksta autors domā viņu. Zīmīgi, ka šajā 21. Maija ierakstā redzams attēls no Latgales federatīvā apgabala Krievijas federācijas sastāvā. Ieraksta autors arī norāda, ka tam izveidota pat speciāla Facebook grupa. Neuzmanīgs lasītājs var pat uzķerties uz izmestā āķa, ka kinorežisors varētu būt pat šādas grupas izveidotājs. Un te mēs nonākam līdz jautājumam, kas atšķir patiesu informāciju no nepatiesas. Atbilde vienkārša – fakti. Taču, ja informāciju savā Facebook ierakstā ir ievietojis Jānis no kaimiņu mājas, visticamāk būs vērts pārliecināties, no kādiem avotiem Jānis ir uzzinājis minētos faktus, jeb tos vienkārši izdomājis. Tādā gadījumā ar šādām ziņām un attēliem vislabāk tālāk nedalīties. Der arī atcerēties, ka par apzināti nepatiesu otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu, iespiestā vai citā veidā pavairojot sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski, draud sots. Jāatceras, ka ja kāds uzlauzis tavu sociālā tīkla kontu un caur to sūta citiem rupju un aizvainojošu saturu, konts nekavējoši jābloķē un jāziņo policijai. Pretējā gadījumā negatīvajās darbībās var vainot tevi pašu, un personas, kuras no tava konta tiek aizskartas, var vērsties pie tiesībsargiem.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Bet raidījuma Notikumu krustpunktā turpinājumā par kādu interesantu pētījumu, lai noskaidrotu, cik lielā mērā attālinātais darbs no mājām spēj samazināt kaitīgo izmešu līmeni atmosfērā. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
Portāls Komersant.ru raksta, ka kopš COVID-19 pandēmijas sākuma ir veikti vairāki pētījumi, kā attālinātais darbs ietekmējis un spēj ietekmēt klimata izmaiņas. Berlīnes prognožu un tehnoloģiju izvērtēšanas institūta pētnieki izstrādāja divus scenārijus. Pētnieki aprēkinājuši, ka ja valstī darbinieki attālināti strādātu vienu dienu nedēļā, ogļskābās gāzes izmeši atmosfērā tiktu samazināti par 1,6 miljonus tonnām, bet ja attālināti strādātu divas dienas nedēļā, CO2 izmeši atmosfērā samazinātos par 1,2 miljoniem tonnu. Otrs scenārijs paredz, ka attālināti no mājām varētu strādāt 40% kompāniju un iestāžu darbinieki. Šajā gadījumā pēc pētnieku aprēkiniem izmeši samazinātos par 5,4 miljoniem tonnām gadā. Jau tagad pandēmijas rezultātā Vācijā attālināti darba pienākumus veikuši no 25% līdz 37% iedzīvotāju. Nīderlandē gandrīz 54%, Itālijā 40,8%, Francijā 37,2%, bet Spānijā 30,2%. Somijas enerģētikas un tīrā gaisa pētījumu centrs nāca klajā ar ziņojumu par to, ka gaisa kvalitātes uzlabojumi karantīnas rezultātā ļaus samazināt mirstību Eiropā par 11 tūkstošiem cilvēku. Savukārt Šveices kompānija IQA aprēkinājusi, ka Indijas pilsētā New Delhi karantīnas laikā putekļu daudzums atmosfērā samazinājies par 60%, Seulā par 54%, Ķīnas pilsētā Ukaņā par 44%. Neskatoties uz to, ka COVID-19 karantīnas ieviestie pasākumi izrādījuši prognozējumu efektu, pētījumu rezultāti liek aizdomāties par to, kādu iespaidos klimatu turpmāk varētu atstāt attālinātais darbs. Eksperti klimata izmaiņas jautājumos norāda, ka pārliecināt cilvēkus mainīt savus ieradumus būs grūti, jo sarežģīti redzēt iegūto efektu. Pēc ekspertu datiem līdz 56% amerikāņu strādā darbu, kuru iespējams veikt attālināti un norāda, ka ja visi 56% ASV darbinieku vismaz pusnedēļu strādātu no mājām, tad kaitīgo izmešu samazinājums atmosfērā atbilstu tam, ja attālināti strādātu visi Ņujorkas pilsētas iedzīvotāji. Eksperti norāda, ka nav efektīvāka un lētāka veida, kā samazināt pašu radīto ogļskābu gāzes koncentrāciju atmosfērā, kā vien atteikties no regulāriem braucieniem uz darbu un atpakaļ. Tajā pašā laikā Vankūveras pilsētas plānošanas galvenais speciālists Brents Toderians prognozē, ka sakarā ar attālināto darbu liela daļa cilvēku pārcelsies no pilsētu centriem uz piepilsētām. Tas savukārt liks cilvēkiem pāriet no sabiedriskā transporta uz personīgo un rezultātā degvielas patēriņš varētu tikai pieaugt. Nobeigumā būtu jāpiemin, ka saskaņā ar Starptautiskās ekoloģisko pētījumu organizācijas Global Footprint Network, kura pēta cilvēces ietekmi uz apkārtējo dabu datiem, COVID-19 pandēmijas ierobežojumu rezultātā globālās ekonomikas ietekme uz ekoloģiju kopumā ir samazinājusies par 10%. Tomēr cilvēces bioresursu patēriņš joprojām saglabājās milzīgs, un lai noslēgtu šo patēriņu cilvēcei būtu nepieciešamas 1,6 reizes lielāka planēta nekā Zeme. Kā rāda daudzie pētījumi, Zemes ekoloģisko resursu globālais patēriņš palielinājās jau pagājušā gadsimta 70. gados, un pašreizējais civilizācijas ekoloģisko resursu patēriņš jeb ekoloģiskais parāds atbilst 18 gadiem. Tas savukārt norāda uz to, ka ar īslaicīgiem ekoloģiskās situācijas uzlabojumiem, kādus pašreiz uzrāda COVID-19 pandēmijas ieviesto ierobežojumu rezultāti, problēma perspektīvā bez globālām izmaiņām netiks atrisināta.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ar dziesmu Pusnakts triādis mūsu raidījums izskan. Vislabu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošu nedēļu.
Fjorda dīvņā padomoj, vai esi gatavs gaidāt būt grāku savā pagolmā. Kod tu jū nagaidījies atīs, kod štu jū nagribījies atīs, tauriņa spoja, vieziņa spās, nav izdomot, bet patīs.
Izinojums, jo izdomāt pašam, Spičku Norvēgijas fjorda dīvņā padomoj, vai esi gatavs gaidāt un skrātu savā pagolmā.
Izinojums, jo izdomāj pašam, kaut ir dzīvot citā žolā. Jā, bet tu tik rūtā, tā visvar beigus to zagrīstīs otrā žolā.
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs Divu Krastu Radio.